fuq Campus FM 103.7 dan huwa ġew prodotta flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nilqgħukom għal darba oħra darba fit-tieni programm fis-sensiela ġdida li qed nagħmlu traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajjam anqla ta' Caravaggio li fiha se nippruvaw inħarsu mhux biss lejn in-naħa artistika ta' Caravaggio, imma li t-temperament tiegħu, l-istejjer li daħloh fih, il-konsegwenzi li kellhom, anki il-mistoqsijiet li ħafna drabi għadhom mistoqsijiet u għalkemm qed isir issir riċerka biex jiġu imwieġba mhux kollha s'issa ġew imwieġba. L-aħħar darba kit tajtna background estensiv ta' xi tfisser meta ngħidlek fuq Caravaggio fuq x'qed nitkellmu għaliex dan għamel din l-impatt kbir fuq l-arti fi żmienu. U s'intendi baqa' jinfluwenza l-arti anki wara żmienu. Issa għattinna u koll li s'intendi dan ma kienx ismu, Merisi kien kull jomu, li Caravaggio għal-post making ġej, viċinanza ta' Milan, pero il-familja tiegħu, x'nafu fuq il-familja tiegħu?
Mela, aħna nibdew bil-storja tiegħu hekk, bl-istorja, di toħodna ġo dan il-belt. Dan il-belt ta' Caravaggio, dan il-villa żgħar fil-pjanura padana. Pjanura padana, għalhekk pjanura huwa lixx ħafna, huwa flat ħafna. Edna l-aħħar darba li Caravaggio bħala belt hija bejn qiegħda bejn Bergamo u bejn Milan, imma politikament iktar viċina ta' Milan. Bħala territorju, ħafna mill-proprjetà mill-eliqi dal-belt ta' Caravaggio kienu jaqgħu taħt il-familja Sforza. U dil-familja Sforza ħatkun importanti ħafna fil-ħajja ta' Caravaggio. Mela, hemmhekk Fermo Merisi kunjomu Fermo. U da Fermo Merisi jiżżewweġ li Lucia Aratori u dawn huma missier u uom Caravaggio. Fermo Merisi kien il-maġġordomo tal-familja Sforza. Issa meta wieħed isemmi l-familja Sforza ġewwa Milan qed issemmi waħda mill-iktar familji prestiġjużi dawn. Għal-mijiet ta' snin kienu il-gvernaturi ta' Milan, ġifieri llum jekk wieħed imur Milan, wieħed mill-attrazzjonijiet importanti huwa l-kastell, il-kastell Sforzesco, għax il-kastell tal-Sforza. Però qegħdin fil-perjodu ta' seklu 16, ġifieri l-Sforza, l-familja Sforza huma l-iktar familja prinċipali, però m'għadhomx il-rulers ta' Milan, għax Milan u l-Lombardija kollha kienet taħt l-Spanjoli. Ġifieri inti ġewwa Milan għandek is-suldati Spanjoli, għandek il-Palazz Real, il-Royal Palace, il-Palazzo Reale li kien jgħix fih il-viċire tal-Ispanjol. Però ir-relazzjoni bejn in-nobiltà lokali jew in-nobiltà ta' Milan
u
dik Spanjola hemmhekk kien hemm relazzjoni politikament daqqa tajba, ħażina ma f'dan il-perjodu kienet relazzjoni tajba ħafna.
Is-sinti semmejt missieru kien il-maġġordomu.
Eżatt.
Allora, jekk jien korrett fis-social milieu ta' dak iż-żmien, il-livell tas-soċjetajiet biex ngħidlek, dan kien kellu pożizzjoni pjuttost tajba.
Mhux hekk.
Ma kienx familja matuta li jekk il-maġġordomu tagħhom.
Jekk aħna ngħidu il-maġġordomu il-butler vera ma qiegħu jisu l-personal assistant, persuna li jieħuseb il-palazz, il-persuna li jara li kollox fil-palazz huwa għaddej so, huwa persuna li kollu kuntatt dirett mal-Markiż li jinkollu dieħel wieraġ għand il-Markiż. Jekk inti l-maġġordomu tiegħek mhux persuna li tafdaħ, allura għandek
problema kbir.
Ġifieri inti l-maġġordomu jista' iħabbatlek u jidħol fil-kamra mingħajr ma joqgħod
huwa wkoll persuna ta' influenza.
Influenza kbira. Issa barra Merisi Fermo Merisi, Aratori Lucia missiera wkoll kien viċin ħafna tal-Sforza, daw kien ukoll jisu notar missiera u kien jisu notar tal-familja Sforza.
Xinti għandek id-drawa dak iż-żmien li ikun hemm arranġamenti fi żwieġ
u kien jgħidulu
jaqbel ukoll.
Ekku, aggremensore, ġifieri jisu tip ta' notar. Ġifieri aħna għandna lil dan it-tifel Michelangelo Merisi li jitwieled fl-1571, 1571, li jitwieled ġo familja li għanda konnessjoni importanti ħafna ma l-iktar familja importanti ġewwa Milan. U it-tnejn li huma l-omm u l-missier kellhom id-dar tagħhom ġo l-belt ta' Caravaggio. Però kienu jiexu wkoll fil-palazz fl-appartament ta' servitu fil-verità tal-familja Sforza. Dak kien palazz kbir, enormi li matux jeżisti, ma kien nippretendi u nippretendu li fermu l-appartamenti u l-kmamar li kellu fermu. Merizi kienu appartamenti pjuttost tajbin. Xi jfisser? Jfisser li meta twilet Caravaggio fl 1571, pala tifel, jekk daħal qod jiġri u jilab, dak kien fil-palazz tal-familja Sforza. Tajjeb li din inżommuha f'moħħna.
Issa, marbut ma' din. Għandna xi ħjir jekk ommu missieru jew in-naħat tagħhom tal-familja kienx hemm xi konnessjoni mal-arti.
Mela, il-ħin li għandna fuq ħu missieru.
Eġa mhux imkien ġabu talent.
U di għan ukoll ħanaraw, ħu missieru kien mastru, kien kontrattur bennej, ma kellu id-ditta tiegħu. U daw bnow il-familja Sforza bnow fl-1575 is-santwarju tal-Madonna ta' Caravaggio, ġifieri din is-santwarju ta' Pidum biex niftehmu, kien hemm kwadru Miraculous barra Caravaggio li dan kien hemm tradizzjoni magħha, kien hemm ukoll ilma Miraculousa u di saret xrajn isa kettej tapinu biex niftehmu imbniet knisja kbira
posta pellegrinaġġ
u di l-knisja kbira bnija il-patron tagħha kien l-Arċis of ta' Milan dak iż-żmien kien Carlo Borromeo li san Carlo Borromeo u t-siju ta' Caravaggio kien il-site architect, il-site contractor u il-perit kien ċertu Pellegrino Tibaldi. Ma nitux dettalji ma naraw illi bħala tifel, ġifieri aħna tnejdu, da' Caravaggio x'kienet jara bajneħ. Bħala tifel, da' kien fid-dar tal-familja Sforza, forsi meta jmur Caravaggio jmur jara dil-knisja kbira edha timbena, forsi wkoll. Zgur, mhux forsi wkoll, kellu l-idea ta' dan Carlo Borromeo, Carlo Borromeo, l-Arċis of ta' Milan, kien viċin ħafna tal-familja Sforza. Diħelu ħireċ għandhom. U Carlo Borromeo huwa persuna importanti ħafna. Fl-ewwel program semmejna dak li huwa r-realizmu ta' Caravaggio, dak li huwa għalfejn u jirrappreżenta l-fqar.
Borromeo għandu r-realizmu tiegħu.
Ekku, għax wis probabbli jieħu dan it-tip ta' interess fir-rappreżentazzjoni tal-fqar minn dak li kien jisma jew minn dak li kien jara ġewwa Milan meta kien għadu tifel. Jiġri aħna fejn qegħdin? Qegħdin f'Milan fl-1570s, fis-sebgħinijiet. X'jiġri? Fis-77, 1577, ikun hemm din il-famuża pesta ta' Milan. Pesta enormi. The Plague of Milan hija waħda mill-iktar
pesta kienet ċiklika dak iż-żmien.
Però di kienet waħda enormi. U anka ħallet impatt kbir fuq dak li hija l-ekonomija tan-nord, ħallet impatt kbir fuq dak li
kemm kienet percentaġġ kbir mill-popolazzjoni.
U ħallet ukoll impatt kbir f'dak li huwa l-ikonografija, ġifieri fil-ħajja ta' San Carlo Borromeo, meta wieħed jara r-rappreżentazzjonijiet ta' San Carlo Borromeo.
Il-karita tiegħu ma' n-nies li huma tibgħu.
The Plague Stricken,
il-patrun.
Ekku, ġifieri naraw ħafna kwadri kbar ta' San Carlo Borromeo, dak kien famużissimu. Carlo Borromeo kien l-ewwel ħaġa kien ġej minn familja kbira, importanti u sinjuri ħafna, Borromeo. Il-familja Borromeo kellhom il-palazz, dak kienet familja sinjura ħafna. Kien famuża xu taġidu kollu. Il-palazz neħħa dak il-li huma u famużu kollax kien jimxi ħafi, famużu kollax id-dur kien kollu jdur mal-fqar, famużu kollax kien oratur kbir. Dan għandna deskrizzjonijiet tiegħu li dan waqt il-qudiss tiegħu meta jibda l-pritka, immaġinaw id-Duomo ta' Milan, il-kobor ta' Duomo ta' Milan dej baddej siha sħaħ u kulħadd jisimgħu, ġifieri immaġina llum tmur. Għasizda ma xarminuti jibritka. U dakin oratur kbir, importantissimo. U tant kienu jħobbuħ n-nies, tant kellu following kbir, dan li minn l-ogħla kważi mill-ewwel sar qaddis. Però immorru għall-pesta. Din il-pesta imut percentaġġ kbir ta' nies. Fosthom imut ferm Merisi. Missier Caravaggio. U hawnhekk naraw. Hawnhekk naraw li il-familja sforza, b'xi mod lil-Lucia Aratori, lil-Mara, lil-Lom,
Caravaggio,
jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Għax fil-verità dawn l-oratori tiegħu tiegħu kienet ukoll dak li ngħidula l-wet nurse.
Li tredda,
l-badante tal-familja.
Xkjem tradizjoni l-signuri ma jeddaw xumu.
Ekku, kważi għanaraw l-familja sforza l-ħalib li xorbu tfal kienu l-istess ħalib li xorob Caravaggio. Il-Markis sforza jizzowieċ l-Kostanza Colonna. Issa, hawnhekk ma rridx nagħmel affarijiet tqal imma familja Colonna kienet familja prestiġjuża ħafna Napletana, waħda mill-iktar familji importanti ta' Napli. Missiera kien Mark Antonio Colonna, l-hero tal-battalja tal-Lepanto, l-iktar persuna importanti ġewwa l-Italja f'dan il-perjodu. U din it-tfajla, ta' 13-il sena miskina, tintbagħat minn Napli. Tinbat Milan biex tiżżewweġ lill-Markis. U l-ewwel perjodu kien daqsxejn diffiċli, però mbagħad tibdew ġejjin it-tfal. U fosthom jitwieled da' Fabrizio Sforza Colonna, li huwa għax tant kienet kbira l-familja Colonna li di ma tħux l-isem Sforza, ma il-familja ssir Sforza Colonna. Qed insemmihom u ħankompli nsemmihom lill-Kostanza Colonna. U l-Fabrizio Sforza Colonna, il-tifel taħħa nipaw nsemmuħom. Għax meta Caravaggio jmur Ruma, Kostanza Colonna ħatkun hemm. Meta Caravaggio jaħrab u jmur Napli, Kostanza Colonna ħatkun hemm. Meta Caravaggio jitlaq minn Napli u jiġi Malta fuq il-vapuri tal-ordni, il-ġeneral ta' dak il-vapur kien Fabrizio Sforza Colonna. Il-veri dan meta tela fuq il-vapur jara jiltaqa ma dak il-ħabib tiegħu it-tifel tal-Markisu tal-Markeza li kienu trabbow flimkien, meta ngħidu flimkien, fl-istess kamra. U li xorbu l-istess ħalib jekk għandna nużaw dik il-kelma. Ġifieri koinċidenzi xi kultant mhumiex koinċidenzi, ma tibda tinduna li hemm this political climate li għadin meta Caravaggio imur jaħrab minn Malta, imur sqallija, minn sqallija imur lura Napli, imur lura jgħix għand Kostanza Colonna.
Li jaf.
Din il-mara Kostanza Colonna ħatkun mara li dejjem ħanarawa fil-ħajja ta' Caravaggio.
Nifqu għal-pawza qasir hemmhekk. Parti tal-programm Traċedji, Misteri u Kapolavuri il-ħajja maqla ta' Caravaggio. Kumpanija tiegħi għandi l-espert fil-sujġett il-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Kontattajdinna fuq il-background ta' Caravaggio fil-familja l-ewwel Sforza mbagħad Sforza Colonna. Sa waħda mill-affarijiet li ovvjament naħseb tiġi f'moħħ is-semmija tagħna, żgur tiġi f'moħħi, hija dan hemm kellu xi kweta ta' formal training fil- għax sar artist mill-lum għalada ħaġa trejnjaħ.
Ekku, ara hawnhekk tibda riċerka u hawnhekk jibdew jgħinuna id-dokumenti. U nippruvaw nifhmu. Inti ftit ilu saqsejtni fuq l-arti tiegħu minn feġiet. Ġifieri jien l-istudenti ngħidilhom issa ħa nidħlu f'dak li huma Caravaggio's eyes, ħa nippruvaw nidħlu.
Fil-ruħ
tiegħu. U da, Meta kellu 10 snin, 12 sena, 13 sena, meta da beda jpinġi, beda jpitter u bdow jiskopru li għandu talent. Min kien l-ewwel teacher tiegħu, master tiegħu? U, xi kwadri kienet jara? Jiġifieri, jekk jiena naqbad l-istudenti tiegħu, ngħidlhom tlaqna Milan. U ejja nfittxu il-kwadri tas-sebgħinijiet u tat-tmeninijiet tal-1570s u
tal-1580s.
U fil-fatt għamilni għas intejn ilu ħadd l-istudenti morna. U naraw. Immaġina li n-Caravaggio, li mumma l-kwadri li rajt, u li mnaħsbu li mumma l-kwadri l-influenza. U tiqba sorpris, għax tiqba tgħid tidħol ġo knisja u tgħid ara dak kwadru Caravaggista. U mbagħad tinduna li minn flokt bitter fl-1710 jew 20-30, bitter fl-1570. Eh tgħid, allura dak kwadru li influenza li Caravaggio mhux ġie influenzat minn Caravaggio.
Stenda xejn issa ħejta x'issa ftaħtaw nek. Kaxxa totalment differenti. Jekk inti qed tgħid li dan għaġ influenzat minn dat tip ta' kwadri, allura inti qed tnaqqas mill-oriġinalità tiegħu ta' wara?
Le, mela, mela. Ara, l-ebda artist ma waqa' mis-sema. L-ebda artist. L-ebda artist ma meta ngħidu jivvinta stil, jippopolarizza stil. Meta ngħidu Caravaggio vinta l-kjaro skuro, popolarizza l-Caravaggio, il-kjaro skuro, fil-verità l-kjaro skuro, vinta jew Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci mit-sena qabel. Li Caravaggio għamel li Caravaggio dejjem pitterek. U dejjem pitterek. Imma għandek artisti, għandek nitkelmu għan semmu ċertu Antonio Campi, li għandu tletti kwadri ġowa Milan, fejn għandek dat tip ta' kjaro skuro.
Kien Caravaggist qabel Caravaggio.
Kien kellu l-kjaro skuro qabel Caravaggio. Imma mhux f'kull kwadru tiegħu, imma okkażjonalment kien be. U dawn huma kwadri li l-Caravaggio influenzawh. Mela biex immur lura d-domanda tiegħek x'nafu fuqu, għandna dokument. L-iktar mod fortunat li da minn mill-arkivi notarili ta' Milan. Fejn? Fl-1584, Caravaggio, Lucia Aratori, tidħol f'kuntratt ma' ċertu Simone Peterzano, pittur, Simone Peterzano, fejn għal erba' snin, kuntratt ta' erba' snin, qiegħed tafdalu l-ittifel tagħha, Michelangelo Merisi, biex isir border għandu, biex imur jgħix.
Tip ta' apprentista dak iż-żmien kien
ikun. Isir apprentist. Mela. Inti kif titgħallem l-arti? Meta tkun żgħir, trid issib artist u dan l-artist jitrejnjak. U inti tmur għandu u inti trid tħallsu għat-training tiegħu. Kien hemm artisti li ikollhom bżonn l-assistenti tagħhom għax ikollhom bottega kbira. Allura inti għandek dawk il-bottega painters li inti tħallasom u għandek l-istudenti li qed inħallsuk biex titgħallem. U inti jkollok fil-bottega tiegħek jekk inti għandek anivvinta 10 minn nies jaħdmu miegħek, għandek 5-6 li qed tħallasom għax impjegati tiegħek. U 4 li huma borders li għadhom żgħar miegħek u li qegħdin jitgħallmu. U x'jitgħallmu? Jitgħallmu l-perspettiva, jitgħallmu jpenġu, jitgħallmu l-affresk kif tipprepara l-affresk, jitgħallmu l-anatomija, jitgħallmu l-istorja tal-arti. Inti bħala artist toħodhom jaraw il-kwadri importanti, tindirizzhom torihom il-Leonardo da Vinci. Forsi u nafu biżgur għax Peterzano kien għaljif ta' Tizzjano, Titian, il-Venezjan, u daw is-probabbli ħadu Venezja jew ħadhom Venezja biex jorihom l-xogħol ta' Tizzjano. U għax il-Venezjani influenzaw il-Caravaggio. Jiġifieri, aħna għandna dal-perjodu bejn l-1584 u 1588 fejn nafu biċċert, għax id-dokumenti jgħidulna biċċert li Caravaggio kien qiegħed jaħdem u jiex ma Simone Peterzano. Il-verità jekk tgħidli.
Allora espost tax-xogħol tiegħu.
Jekk tgħidli li huma l-ewwel xogħlijiet ta' Caravaggio ngħidlek ejja mor insibu xogħlijiet ta' Simone Peterzano u hemmhekk forsi naraw ix-xogħol ta' Caravaggio. Żgur li kien jgħinu jippreparalu l-kulur, żgur li kien jgħinu jippreparalu id-disin, żgur li forsi kien iġorlu di, iġorlu da. U mbagħad meta l-artisti jibda jsir kapaċi, il-master jibda jil-kamel dawk il-figuri tal-background, għamel il-landscape, għamel dak il-frott, għamel il-sema, pitter il-sema. Jekk l-artist isir kapaċi ħafna, jibda jtik il-figuri u koċa pitter. Il-wili, min ikun sejjer Milan? Min ikun sejjer Milan? Eżad barra Milan, u issa pers li Milan kibret kważi kważi ġewwa Milan, hemm dal-post jismu Garegnano, Garegnano. U hemm iċ-ċertoża ta' Garegnano li fil-Ċinkweċento di kienet maqtuwa minn Milan, kienet barra minn Milan, issa peress li Milan kibret diġit parti minna. Jekk wieħed imur f'din iċ-ċertoża ta' Garegnano, Knisja sabiħa mes. Hemm l-affreski tas-saqaf u t-titular speċjalment tal-kor li huwa kollu mpitter minn Simone Peterzano. U dan kien għadu kemm l-istieħ. L-istieħ fl-1582 u probabbli baqgħet dej ftit ieħor. Imma u hemmhekk jekk għandna naraw Caravaggio's eyes, għajnejn Caravaggio, hemmhekk dak it-tip ta' xogħol li Caravaggio kien qiegħed jara. Però iktar maddur ġewwa Milan, jekk forsi wieħed imur fejn id-Duomo ta' Milan, hemm knisja żgħira ta' San Fedele, tinsemmi dawn u ħanirrepetihom ħalli min ikun irid jieħu xi noti u xi darba jsif. Mela, dej id-Duomo ta' Milan hemm knisja ta' San Fedele. U f'din il-knisja hemm depożizzjoni, hemm Kristu imniżel mis-salib u impoġġi qisu fis-sarkofagus bil-Madonna qiegħda tib kieħ deħ. Ta' Simone Peterzano dan il-kwadru. Però dan huwa kwadru mudlam. Kwadru li għandu dak id-dawl skur b'ċertu kjaru skuro.
Jiet l-atmosfera wkoll ta' somberness.
Eżatt. U hemmhekk ukoll wieħed jibda jgħid illami dal-kwadru. Caravaggio seta' raħ. Jekk ukoll wieħed imur fil-Knisja ta' San Paolo, ta' Milan. Hemmhekk hemm dekollazzjoni tal-Battista beheading of St. John the Baptist ta' artist ieħor importanti, Antonio Campi. C-A-M-P-I, Antonio Campi. Min għandu l-computer ħdej jista' jgoogle jaħ Antonio Campi dekollazzjoni ta' San Juan. U hemmhekk tibqa' sorpriż għax meta tara dal-kwadru tgħid dak kwadru Caravaggista. Tgħid dak kwadru li għandu dak iċ-ċertu mudlam tiegħu. M'għandux is-saħħa tar-realizmu ta' Caravaggio, m'għandux is-saħħa tan-naturalizmu
m'għandu d-dawl. Jew l-użu tad-dawl.
Minix qed ngħid urid inkun ċar hawnhekk li kull kwadru li kien pitter ġewwa Milan fis-sebgħinijiet
kienek.
Imma kellek ftit, a handful, ftit.
Allora qed tissuġġerixxi hux hekk. Li dawna il-ftit pitturi b'dana l-użu differenti ta' dawl, allora they would have stood out, ikunu jiġdu l-attenzjoni. U x'aktarx ġibdu l-attenzjoni ta' dan l-apprentiżżar Caravaggio.
Żgur. Issa, ħaġa oħra li bdiet tiġbed l-attenzjoni ta' Caravaggio kienu daw l-orazzjonijiet ta' Carlo Borromeo. Issa m'għandna l-ebda dokument li jgħidilna li Caravaggio kien mari d-uomo li sema l-pritka u sema l-pritka l-oħra u sema l-pritka l-oħra. Imma meta wieħed jaqra il-kidba ta' Carlo Borromeo, meta wieħed jara x'kienu l-interess ta' Carlo Borromeo, meta wieħed jara mbagħad il-kwadri ta' Caravaggio, jekk inti għandek wieħed qed ittambaq fuq għati d-dinjità lill-fqar, għax Kristu taraħ fil-fqir, lill-Madonna taraħ fil-fqir, id-dar tal-Madonna miex il-palazz, id-dar tal-Madonna hija d-dar tal-fqir. Sħabna huma l-qaddisin, jiġifieri l-fqir huwa. U mbagħad inti tara il-Madonna dei Pellegrini ta' Caravaggio fejn dawk li qed jitolbu qudiem il-Madonna huma ħafjin, huma għandhom saqajhom maħmuġin, għandhom ħwejjeġ imqattajn, kważi hemmhekk trid kważi qed nara qed nisma' lil Carlo Borromeo. Jiġifieri, meta wieħed jara.
Qed ipoġġi on canvas dak li sema.
Ekku. U dan is-sabiħ tal-istorja tal-arti, din hija li inti tara kwadru u li vera tista' tapprezzah b'mod estetiku biss.
Meta tpoġġeh fil-kuntest?
Meta tpoġġeh fil-kuntest huwa dak li qed tara. Mela, biex hawnhekk nagħlqu dik il-mistoqsija li qed li, nafu li sal-1588 Caravaggio kien għand Simone Peterzano. Però x'ġara eżattament wara. Ommu mietet żgħira wkoll, mietet fl-1589, fil-1589. U allura Caravaggio wiret il-proprjetà tal-familja. Flimkien maħutu. Flimkien maħutu. Jider ukoll li Caravaggio biħ dak li kellu
u
bħal artist il-ħolma ta' kull artist hija li tmur huma. Bħal ħolma ta' min hija fit-teatru li tmur Londra, il-West End jew Hollywood, il-ħolma ta' kull ħadd, il-ħolma ta' kull artist hija li tinżel.
Ovvjament, meta biħ semu mill-wirt, allora kellu biex ikun jista' jgħix għal ftit ġranet żgur ċertu żmien Ruma.
Ekku. Biex nagħlqu b'mod turbolenti inkwetanti, whatever, wieħed mill-biografi
tiegħu
jgħidilna meta kien għadu żgħir, Caravaggio studja u ħadem ġewwa Milan, però kellu jitlaq minn Milan minħabba n-natura turbolenti tiegħu.
Diġa kien bidaq l-inkwiet.
Ġifieri, hemmhekk diġà għandna wieħed mill-biografi tiegħu li jgħidilna diġà li meta kien żgħir ġewwa Milan, in-natura turbolenti tiegħu, trouble-maker, kienet diġà.
Qed tispikka. Il-biċċa xogħli hija li allura dina ma nafx qed nispekula jiena hawnhekk, però dina inti li għadek kifattissa hija raġuni oħra fejn għandu jitlaq minn Milan ukoll.
Wieħed mill-biografi tiegħu hekk jgħidilna, issa hemm ħafna romantiċiżmu fil-biografiji ta' Caravaggio, huwa kellu jaħrab minn Milan jew telaq minn Milan għax vera kien attirat lej Ruma, għax irid imur jara il-kwadri li hemm Ruma.
M'għandix ċans nispondilek dik jitax inkella Carmenu sejti ħasħażin fuq il-ħin hawnhekk, allora jkollna nifqu hemmhekk nispera li s-semija tagħna ħadu pjaċir jisimgħu dik l-informazzjoni li tant tagħti. Mhux biss b'preċiżjoni ma b'entużjażmu Kit u għalhekk jien u l-ħabib tiegħi il-professur Kit Ċiberras, kap tad-dipartiment tal-istudja tal-arti fl-Università ta' Malta, inselmulkom u nixtieqlkom komplementa ġodda tajba.